kani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha Abril waa 28 sanadka 2016. Idaacaddeennana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aanu idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimona dhegeystayaal, waxaa ka mid ah qaramada midoobe oo sheegtay in xaalad khatar ah ay ka jirto magaalada Aleppo ee dalka Syria kadib markii xalay la duqeeyay cisbitaal ay maamusha hay-adda MSF, halkaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 30 qof oo ay dhaqaatiiru ku jirto.
That the whole lifeline to millions of people is now also at stake.
Waxaanu kala idin haynaa Soomaaliland oo maanta dib u bilowday hawlihii diiwaangelinta bishii hore loo hakiyay abaaraha jira dartood.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha guud ee qaramada midoobe oo sheegay in xannibaadda ay dalalka Yurub ku hayaan qaxootiga ay dhaawacayso sharciyadii caalamiga ahaa.
Doodii gaabneyd, wargeysyadii iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idin haynaa. Marka hore sawirkii caalamka. Duqeyn xagga cirka oo ka dhacday dalka Suuriya ayaa burburisay cisbitaal ku yaala magaalada Xalab oo uu gacanta ku hayo ururka dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ee MSF. Duqeynta ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 14 qof. Dadka dhintay waxaa ka mid ah 2 dhakhtar oo ku jiro dhakhtarkii caruurta ee u dambeeyey ee kaliya ahaa ee ka howlgalaya dhulka ay fallaagadu haysato. Dadka dhintay ayaa sidoo kale la sheegay inay ku jireen 3 caruur ah. Weerarka ayaa dhacay xalay ilaa Khamiistii maanta haydna soo gaaray. Weerarka ayaa yimid xilli uu gacanka hadalku ku sii badanayo Xalab, iyadoo ku dhowaad 200 la dilay toddobaadkii hore mar ay isku yimaadeen ciidamada dowladda iyo fallaagada doonaysa inay madaxweyne Bashar al-Assad xilka ka tuuraan. Mucaaradka ayaa gantaalo roob kaga dhigay deegaanada ciidanka dowladdu gacanta ku hayaan ee magaalada, iyadoo dayuuradaha dagaalka ciidanka Suuriyana ay duqeymo hawada afuliyeen. Dagaalkan ayaa carqaladeynaya xabad joojintii lasoo jeediyey, iyadoo ergeya gaarka ee qaramada midoobay Stefan de Mistura uu sheegay in arintii lagu heshiiyey ee joojinta colaadu ay in yaruun kasii nooshahay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku guuldareysatay tijaabo ay ku samaysay gantaal noociisu yahay kuwa ridada dhexe kadib markii dhowr ilbiriqsi uun kadib uu burburay gantaalkaasi ay riday. Waana markii labaad ee muddo toddobaad uun ah ay mar kale tijaabadaasi ku guuldareysato. Wasaaradda Difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in tijaabadaasi ay fashilantay maanta oo Khamiis ah, waxaana caddaysay inay arrintaasi dhacday iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada Pyongyang uu ka dhici doono shir heer sare ah oo uu yeelanayo xisbiga talada haya ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Wasaaraddu waxay sheegtay in laga yaabo in Kuuriyada Waqooyi ay isku daydo inay tijaabiso gantaal cusub oo magaciisa la yiraahdo Musudan, oo ah gantaalada ridada dhexe oo gaari kara saldhigyada ciidamada ee ku yaala Aasiya iyo badweynta Pacifica.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Austria in adkeynta shuruudaha qaabilada qaxootigu ay si aan wanaagsanayn raad ugu yeelan doonto waajibka Yurub ka saaran tixgelinta sharciyada caalamiga ah. Ban Ki-moon si gaar ah uma uu xusin dalka Austria intii uu la hadlayay sharci dejiyayaasha dalkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay mudanayaasha in iyada oo la eegayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa Yurub ay waajib ka saaran yahay inay caawiyaan dadka dagaalada kasoo cararaya iyo kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha kasoo baxsaday iyo weliba kuwa ka cabanaya inay dalalkoodii ciqaab kala kulmaan haddii ay ku noqdaan. Hadalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo begmay iyada oo isla maanta aqalka sare ee baarlamaanka Austria uu qorsheynayo inuu u codeeyo xeer cusub oo u ogolaanaya saraakiisha socdaalku inay xadka ka celiyaan dadka magangelya doonka haddii uu arkaan inay halis ku yihiin amniga gudaha ee dalkaasi. Sharcigan ayaa haddii la ansixiyo waxa uu ogolaanayaa u ogolaanaya dowladda Austria inay 3 sano kadib ay celiso dadka la siiyey magangelyada kumeelgaadhka ee isdhiibay wixii ka dambeeyey 15-kii November haddii dadkaasi ay ka yimaadeen haddii dalkii ay ka yimaadeen uu nabad noqdo.
Kobaca dhaqaalaha dalkan Mareykanka ayaa ah mid gaabisa bilihii ugu horeeyay ee sanadkan 2016. Warbixin maanta oo Khamiisa ka soo baxday wasaaradda ganacsiga Mareykanka ayaa faahfaahisay in dhaqaaluhu uu ahaa mid gaabinaya marka la barbardhigo bilihii u dambeeyay ee sanadkii tagay ee 2015. Khubarada dhaqaalaha ayaa tilmaamay in suuqyada iibka guryaha ay ahaayeen kuwo dhaqaale fiican dalka soo geliyay, laakiin waxaa aad u hooseeya maalgashiga dhinaca ganacsiga, sidoo kalena waxaa gaabis ah badeecadaha Mareykanku dibadda u dhoofiyo.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad weli nagala socotaan. Waa VOA Washington oo idinkaga imaneysa isla magaalada Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore dalka Suuriya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xaalad khatarahi ay ka jirto magaalada Xalab ee dalka Suuriya kadib markii xalay la duqeeyey cisbitaal ay maamusho hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Duqeyntaasi ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 3 qof, ay ku jiraan 3 qof oo dhakhaatiira. Magaalada Xalab waxaa gacanta ku haya mucaaradka Suuriya, ilaa haddana ma jirto cid sheegatay inay duqeyntaasi ka dambeysay. Warbixintan waxaa istuudiya hela fadhido si toos inoogu soo gudbinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sandheere. Sida uu sheegay qof goobjooga ah, cisbitaalka Al-Quds ayaa lala eegtay duqeyn. Sawirro la soo geliyay baraha bulshadana waxay muujiyeen fowdo iyo isdhexyaac kadib duqeyntaasi halkaasi ka dhacaysay. In ka badan 24 qof oo cariir ku jirta ayaa ku dhintay weeraradaasi. Kooxaha dhaqaatiirta ah aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegay in 3 ugu yaraan dhaqaatiir ah ay ku dhinteen duqeyntaasi. Cisbitaalka ayaa ku yaala dhulka ay mucaaradku haystaan, balse dowladda Siiriya ayaa sheegtay in aysan diyaaradahoodu ka howlgalaynin goobaha ay duqeyntu ka dhaceen. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in xaaladda Aleppo ay tahay mid argagax leh. Nolosha malaayiin reer Siiriya ayaa la filayaa in ay sii xumaato marba haddii la weeraray shaqaalihii caafimaadka, sida uu sheegay madaxa guddiga howlaha bini'aadanimo ee Qaramada Midoobay, John Eglan.
I could not in any way express how high the stakes are for the next hours and days.
Ma jirto wada aan ku muujin karo ama aan ku sharxi karo sida ay xaaladu noqon karto saacadaha iyo maalmaha soo socda. Xaaladaasi aad bay u qatar badan tahay oo u sarreysa, waayo dad badan ayaa noloshooda qatar ay geli doontaa. Qaybo badan oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo bini'aadanimada ayaa la duqeeyay, qaar baa la dilay, qaarna waa dhaawac. Taasina waxay keentay in nolosha malaayiin qof oo ay hadda markaasi khatar ku jirto. Wasiirka difaaca ee Ruushanka oo duqeyntaasi qayb markaasi iyagu ay ku lahaayeen ayaan weli ka hadal duqeyntaba. Aleppo waxay xudun u ahayd weerarada militariga, taasoo keentay in la iska indhatiro dadaaladii wadahadallada nabadeed toddobaadyadii dhowaa socday. Iyadoo ay dagaaladu kasii socdaan, dhowr aag oo dalka Siiriya ah ayaa waxay Qaramada Midoobay ay ku qaylo dhaaminaysaa in xaaladdu ay noqon karto mid argagax leh.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan duqeymo cusub oo ka dhacay magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyay siyaasadda dalalka Yurub ee ku aadan qaxootiga iyo muhaajiriinta. Wuxuu sheegay in xakamaynta qaxootiga ay ka hor imanayso sharciyada caalamiga ee bani'aadnimada. Hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu ka jeediyay maanta baarlamaanka dalka Austria. Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa warbixinta noo soo koobaya.
Ban Ki-moon waa marti sharafkii ugu horreeyey ee ajnabiya ee khudbad ka jeediya kulan uu leeyahay baarlamaanka dalka Austria. Mr. Ban ayaa walwal muujiyey maalin kadib markii mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi ay meel mariyeen sharciyadii ugu adkaa ee Yurub ay ka soo saarto arrimaha socdaalka. Baarlamaanka ayaa go'aamiyey in la xidho xadka uu dalkaasi la leeyahay Talyaaniga. Mr. Ban ayaa Austria booqday iyadoo doorasho madaxtinimo dalkaasi dhowaan ka dhacday uu Norbert Hoover, oo ah nin siyaasadiisu ay midigta jirto, dadka soo galootiga ahna ka soo horjeeda uu ku guuleystay 3 meelood oo 1 meel codadkii dadka. Doorashada oo lagu celinayo ayaa bisha dambe dhacaysa. Ban Ki-moon oo arrimaha socdaalka ka hadlaya ayaa sheegay inuu dareen adag ka qaaday nacaybka loo hayo dadka ajaanibta ah. Waxa uu yidhi waxay cabsi geliyeen nacaybka sii kordhaya ee ka jira halkan iyo meelo ka baxsan dalalka Yurub, kaasoo hadda la yimid siyaasada adadag oo dhinaca socdaalka iyo qaxootinimada ah, iyo weliba halbeegyo diraya fariimo taban oo la xiriira sharciyada dalalka, kuwa hay-adaha caalamiga ah iyo weliba kuwa Yurub. Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo dood furan oo Yurub ka dhacda, taasoo ku saabsan isdhexgalka. Waxa uu sheegay in hogaamiyaasha midowda Yurub ugu baaqayo inay ilaaliyaan mabaadi'dii horay iyaga u hageeyey. Sharciga cusub ee arbacadii uu baarlamaanka Austria meel mariyey ayaa qoraya in muhaajiriinta xadka laga celin karo saacad gudaheed, waa haddii sharci dejiyaashu ay u arkaan in nidaamka guud khatar la geliyey. Dalka Austria waxa uu inta badan ahaa wadiiqad ay Jarmalka ugu gudbaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya bariga dhexe ee Afrika, hase yeeshee dalkaasi ayaa isagu haya ilaa iyo 100,000 oo qof oo magangeliya doona ilaa iyo xagaagii hore. Iyada oo bilowgii dowladda dalkaasi ay soo dhaweysay qaxootiga, haddana waxay tirada dadka magangeliya doonka ee ay qaadanaysa ku ekaysay 73,500 oo xaaladood. Ilaa bishii Januari dalkaasi waxaa soo gaaray in ka badan 16,000 oo dacwadood. Austria ayaa sharciyadada ku soo rogtay isu socodka, sida iyadoo bishii hore wada shaqeyn xidhidda xadka la samaysay dalalka Balkanska. Hadda waxaa dowladda dalkaasi ay isu diyaarinaysaa xakamayna adadag oo laga hirgeliyo xadka u dhexeeya Austria iyo Talyaaniga.
Maxamed Cabdisandheer ayaa warbixintaasi noo soo koobayey.
Soomaaliland ayaa maanta dib u bilowday howlihii diiwaangelinta codbixiyaasha oo la hakiyey bishii hore kadib markii qaybo ka tirsan Soomaaliland ay abaaro darani ku dhufteen. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo ayaa kulan dib loogu bilaabay diiwaangelinta, waxa uu ka sheegay in doorashada Soomaaliland aanay kadib dhici doonin waqtigii loogu talagalay. Wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa Hargeysa nooga soo diray.
munaasabad lagu daahfurayay diiwaangelintan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa si rasmiya loogu shaaciyey bilowga diiwaangelintan oo in muddo ah hakad ku jirtay, iyadoo ay ku sugnaayeen munaasabadda furitaanka guddida doorashooyinka Soomaaliland, xisaabta siyaasadda iyo hay-adaha gacansaarka la leh guddida doorashooyinka. Madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo ayaa khudbadu munaasabaddan ka jeediyey bulshada usoo jeediyey inay ku qaabilaan diiwaangelintan wadaninimo, daacadnimo, islamarkaana aanay isku dayin in ay isdiiwaangeliyaan hal mar wax ka badan.
Diiwaangelinta codbixiyaashu waa laf-dhabarta hufnaanta doorasho xor iyo xalaal ah. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaanu ku qaabilno wadaninimo, daacadnimo, iyo inaanu qof kasta isku dayin isdiiwaan geliyo hal mar wax ka badan inaanu isku dayin ayaa muhiima. Maadaama dadka isdiiwaan geliya yihiin dadkii qaangaarka ahaa, waxaa saaran mas-uuliyad, taasoo ah mid dastooriya loona baahan yahay inaanu si mas-uuliyad iyo qarannimo ku jirto u gudubna waajibkeeda.
Gista kale, madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in doorashadu ay xilligeedii ku dhici doonto, taasoo u muuqatay inuu meesha kaga saarayey walwal ay siyaasiyiinta qaarkood ka qabeen in diiwaangelintii la hakiyey ay horseedi karto dib u dhac waqtigii doorashada.
Sidii ballanteenu ahayd, waxaanu halkaa ka sii wari doonaa inaanu ka baxno muddadii aynu ku hakinaynay abaarta kululayd. Muddadii aynu hakinaynay abaarta kululayd, sidaa ay iclaamiyeen guddida doorashooyinka qaranka, waxaa bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka Maroojeex oo ah gobolka ugu weyn uguna muhiimsan isla markaana ugu badan gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaan marar badan oo hore u sheegay, waxaa aniga iga go'aana xukuumaddaana madaxda u ahayna aan ku hoggaaminayana ay dalka ku qabsoomi doonta doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyey ee ah horraanta 2017-ka haddii alla idmo.
munaasabaddan ayaa sida oo kale ay khudbado kala duwan ka jeediyeen xisaabta siyaasadda iyo qaar ka mida danayaasha arrimaha dimuqraadiyadda. Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in saddexdii gobol ee hore ay diiwaangelinta uga soo fuliyeen ay dadweynuhu si wacan uga qayb qaateen xilli ay ku jireen, buu yidhi gudoomiyuhu, amaba ay taagneed xaalad abaareed.
Gobolladii aanu soo marnay waxay ahaayeen saddex gobol oo hore, kana waa gobolkii afraad. Waxaanu aad uga mahadnaqaynaa duruufii adkaaya la soo maray iyadoo abaaro jireen gobolladaanu soo marnay dadweynuhu siday uga qayb galeen diiwaangelinta, taasoo aan hortaada ku qirayno mudane madaxweyne in diiwaangelinta si fiican looga qayb galay oo ay aad iyo aad u wanaagsanayd siday dadweynuhu u wacyi gashanaayeen isla markaana uga qayb galeen iyadoo waqtigu uu nagu adkaa oo abaaro jireen.
Diiwaangelintan ayaa gobolka Maroodi Jeec oo ah kani ugu dadka badan lagu wadaa inay ka bilaabanto sabtida ay nagu soo aadeen, iyadoo muddo 28 maalmood ka socon doonta in ka badan 160 goob diiwaangelineed, waxaana gobolkan uu noqonayaa kii afraad iyadoo hore ay uga soo qabsoontay gobollada Togdheer, Awdal iyo weliba Saaxil. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
qaar ka mid ah waa hay-adda cilmi baarista ee Heritage Institute ayaa ugu baaqday baarlamaanka Soomaaliya inuu saxo heshiiska ay madaxda Soomaalidu ka gaareen qaabka doorashada sanadkan loo galayo. Haddaba waxaa daraasadan ka hadlaya ayaa waxaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Qaliif Xaashi.
Daraasadu waxay eegtay go-aamadii ay soo saareen madaxda dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada madaxdooda, waxayna qiimeynay talooyinkii soo jeediyeen una gudbiyeen baarlamaanka. Annaguna baarlamaankan talo ku darsanay oo aan usoo jeedinay inay wax ka bedelaan, qurxiyaanna, hagaajiyaanna go-aamadaas ay soo saareen hoggaanka madaxda qaranka. Aqalka sare oo kale iyo guud ahaan arrimaha aan ka hadalay oo ha noqdo doorka haweenka ama cidda maamuleysa doorashooyinka soo socda, iyo guud ahaan kaalinta siyaasiyiinta hawshan soo go-aamisay, waxa anugu soo jeedinaynaa in la yareeyo awoodda ay siiyeen siyaasiyiintaas oo in badan oo kamid a ay musharaxiin madaxweyne iyo kuraas lamida ah ay yihiin. Islamarkaasna waxaan soo jeedinay in hab dhexdhexaada oo hufan oo waari kara arrinta laga dhigo. Aqalka sarena tusaale ahaan waxay soo jeediyeen madaxdaani in maamul goboleedyadu madaxda maamul goboleedyada oo macnaha madaxweynaha iyo tiimkiisu ay laba qof usoo jeediyaan baarlamaanka gobolkaas oo baarlamaanka gobolkaas kala doorto. Taasna waxaan u aragnaa inay tahay mid dimuqraadiyadeed iyo in aqal hufan oo waara oo macnaha leh la sameeyo wax u dhimaysa. Waxaana soo jeedinay in intaas laga waasiciyo oo shacabka deegaankaas ama gobolkaas degan oo dhan ama intooda cod ka bixinaysa ay lug ku lahaadaan ciddii u noqonaysa aqalka sare ama senators u noqonaysa.
Waa garta. Waxaa kalood ka hadasheen arrinta ku saabsan haweenka in la siiyo 30% ma aqalka sare ama aqalka hoose, maxay tahay tiradaas iyadana walaacbaad ka muujisay?
Yes, haweenka Soomaaliyeed 50% weeye markaa tirakoob u dambeeyo la sameeyey 50% ee shacabka Soomaaliyeed ka yihiin, waana waxtar dadkan ayaga una shaqeeya dibka la geystana raggaaba geysta. Marka waxaa horey loogu heshiin jiray aansan la fulin jirin in 30% baarlamaanka laga siiyo. Hadda odayaashan shiray waxay soo jeediyeen in aqalka sare oo isaga dhamo 54% laga siiyo oo tiro yar bay noqonaysaa 12, laakiin aqalka hoose oo 275 hadda ka horna laysku ogaa ilaa dowladdii in bagaati lasoo waday in 30% la siiyo, waxay soo jeediyeen in xubnaha wax dooranahaya oo ay 30% laga dhigo. Oo kursi kasta waxay dhaheen 50% u codeyso kursi kasta oo baarlamaan oo hoose aqalka hoose ah oo baarlamaanka ah 50 qof ha u codeyso oo cod bixiya 50 kaas bay dhaheen 30% haweena ka noqdaan. Taasna ma lagama qaadan karo oo ma lagama fahmi doono in xildhibaanada soo baxa ay 30% noqonayaan. Taasna waxaan u aragnay arrin ay u baahan tahay baarlamaanka inuu dib u saxo.
Waa garta. Qodob kalood ka hadasheen wuxuu ahaa maamulka iyo guddiga doorashada iyo qaabka loo maamulayo. Maxaa awooday ku leeyihin hogaamiyaasha heshiiska? Maxay tahay inuu noqdo guddigani?
Hogaamiyaasha heshiiska qeyb kastoo ka mid a ayagoo uu kusoo laablaabanaya waxay dhaheen laba guddi ha la sameeyo maamula howlahan doorashooyinka. Mid waxay dhaheen maamul goboleedyada samaysanahaya maaragtay dowladduna tiro yar oo aan 10 dib tirsanaysaa. Midna waxay dheheen 6 maamul goboleed Soomaaliland waxbaa ku dareen iyo kuwa dhismi doona. Mid walba labaha ka timaado laba xubnood ay soo diri doonaan oo madaxda markaas markaas goboladaas joogta oo madaxweyneyaashaas ba soo diri doona oo raggii meesha fadhiyay wax sixaayi ah dowladda federaalkuna shanha ku dashato kaas marka sare oo qaran amal ay ka dhigeen 12 xubnoodba waxay ku leeyihiin maamul goboleedyada ku leeyihiin dowladduna 5 bay ku leedahay waa 13 tirada guud haddana mid kale oo maamul goboleedku u badan yahay dowladda federaalkuna ay ku dashatay 3 maaragtay mas-uul beedhahan hal la sameeyo annagu hor doorashooyinka dhacaysa doorasho maamul goboleed maahane waa doorasho qaran xildhibaano qaran oo qaarna aqal sare tagaan qaarna aqal hoose tagaan baa la sameynayaa marka waa in guddi doorasho oo qaran oo hal mid ah loo xilsaaro waa inaan gobol kasta haddii hadduu gobolka doorasho iska sameynayo guddi hawshaas u qaabilsan ha samaysto laakiin xildhibaano qaran iyo senatara qaran baa la sameynayaa marka waa inay maxaa la yidhahdaa ay noqdaan kuwo ka imaanaya maaragtay heer qaran u imaanaya waana inaysa dadkaasi lasoo xulay todobiyinkaasi soo xulay gobollada uga badan laakiin magac qaran wata waa inay noqdaan soomaali loosu istaagayo oo magac leh ee aysan noqon wakiilo ka socda siyaasiyiinta miiska fadhiyay gobolladana wata soo qoraysa marka arrinta in la dimuqraadiyeeyo nimankaa madaxweyneyaasha u sarraxana kaalintooda la yareeyo maadaama rag dan leeyahay ay yihiin ayaan iyadan kas ka soo jeedin
عبدالرشيد قليف حاشي أقاسمها معهد كهيريتج ورميه هارون معروف
في نمونا أكسن مركلا دقيسي الدمان تيمبولي وحل سعطان في أوي واشنطن قار كمي دلن يرادا كونول nagara lehada dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan v o a washington qaar ka mid a dhallinyarada ku nool gudaha soomaaliya ayaa la sheegay inay sababaha ku khasba inay dalka ka tahriibaan ay ka mid yihiin siday u heli lahaayeen baasaboor ajnabi ah dhallintan ayaa ku doodayay in shaqooyinka gudaha soomaaliya laga xusho oo keliya qofka haysta baasaboor ajnabi ah taasoo dhallinyarada badankoodu aanay heli karin wariyeen cabduqaadir maxamed cabdulleh ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray
cabdicasiis maxamed deeriye waa mid ka mid a dadka tusaalaha wanaagsan u ah dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada shaqo u tartama ayuuna ku waayey inuu haysto baasaboor ajnabi ah ama uu yahay soomaali diyaasbaro sida u sheegay idaacadda v o a
waxaan arkay aniga shaqooyin badan oo hunguri uga galay inaan ablaygareeyo amana codsado oo ay ku qoran tahay waa inaad haysato dokumentiyada noocaasa 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 si aad yacni aad shaqadan u hesho waxaan aragnay shaqooyin ay ku qoran yihiin qofka soo dalbanaya waa inuu yahay yacni qof yacni dokumentiyadaas haysta ama inuu yahay somali diaspora inuu yahay qof soomaaliya oo qurbo jooga inuu yahay ama dokumenti noocaas wata markaad aragto qofkii dadkii yacni haystay baasboorradaas inay waxyaabo badan u fudud yihiin adigina ay caqabad kugu noqonayso ha ahaato shaqadii ha ahaato socodkii ha ahaato arrimihii kale yacni waxay taas kugu qasbaysaa in aad yacni raadiso fursad kale oo aad baasaboorkaas iyo waxyaabahaas la mid a aad ku soo hanato
muniir maxamuud siyaad wuxuu ka mid yahay dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka saaxiibadiis kale qalin jabiye jaamacadda oo qaarkood shahaadada heerka labaad sameeyey hadda way tahriibeen ujeedka safarkooduse ma ahayn inay shaqo ka helaan yurub balse waxay doonayaan helidda baasaboor 4 kadibna ay dib u soo laabtaan sidoo muniir u sheegay idaacadda v o a
hadda waxaa kamid a dhallinyaro ana ila qalinjabisay waxaa kamid a meeshaanu oo waxbarasho ku dhameeyey master soo qaatay shaqu ablaagareeyey oo hay-adahan international ka ablaagareeyey qof kale oo baasaboor wato iyo asagaa shaqada isku soo baxay asagii waxaa la inuu baasaboor ajnabiyeystay iska baxay wiilkii hadda wuu tahriibay hadda wuxuu joogaa sweden joogaa wuxuuna dhahay waxaa igu kalifuu dhahay anigoo waxbartay oo haddana waqti badan geliyay waddankeyga maadaama aan heli waayey waxaas ayaa ku kalifay inuu aado waa qof aqaano saaxiibanahay
tababarada iyo aqoonkoorsyada la siiyo dadka soomaalida waxaa luu qabtaa dalka dibaddiisa waana taasi midda keentay in qofka looga baahdo inuu sameeyo safaro badan qofka haysta baasaboorka soomaaliga uma sahlana helidda fiisa dalkugal qaarkoodna waxay sugaan muddo ka badan 30 halka qofka wata baasaboorka ajnabigana uu ku qaadanayo waxaa loo yaqaana on arrival sida uu idaacadda v o u sheegay maxamuud sandheere
tababaradeena adduunyada ka dhacaan capacity buildingkan nala ku wareeriya ee siyaasiyiinteenna xataa loo qabtaa dalalka dibaddooday ka dhacaan xaqiiqa waxaa ah waxay u fududdahay shaqooyinkaas inuu qabto oo ay u fududdahay inuu ka qayb galo oo ay u fududdahay inuu ka faa'iidaysto qofka baasaboorka ajnabiga wato qofka waddanka baasaboorkiisa wato ama basabor diplomatic ama service ha wato wuxuu doonaa wato basaborka ajnabiga gudaha wato wuxuu u baahan yahay dalku gal laakiin qofkan mas'uul kasta uu yahay basabor dib ajnabi reer galbeed haddii uusan wadanba ma gaari karo waqtiga loogu talagal marka dib dhac waxaa laga yaabaa nairobi markuu tago in halkii kale u socdo caqabado ka timaado oo dalku gal uu waayo muddadii lixda maalmood loogu talagalay inuu ku tagana meesha uu ku habsaamo uusan ka qayb gelin marka shantii qofoodoo la diro laba ee ajnabi ahayd laba ee ahaayeen dad basabor ajnabi wata reer galbeed wata saddexna aysan wadan waxaa ka habsaamaa saddexdii aan wadan waxaa ka qayb galaa labadii wadatay marka baasha caalamka laftirkooda waxay ka qayb qaadanayaan in qofka soomaaliga uu basabor ajnabi doonto.
Dhallinyaradan ayaa qaarkood ka tagay shaqooyin wanaagsan halka qaarkoodna lacaga badan ay ku bixiyaan siday ku gaari lahaayeen yurub, waxaase maskaxdooda ka guuxaysa helidda baasaboor ajnabi ah. Taasi ayaana hadda keentay in dhallinyaro waxbaratay ay tahriibaan oo qaarkood badda ay ku geeriyoodaan, sidoo idaacadda v o u sheegay Muusaf Maxamuud oo ka mid a dhallinyarada gudaha joogta.
Waxaan isdhihi karaa faktorka ama mataqaana qodobka sababaya inuu yahay in dhallinyaradu rabaan inay helaan aqoonsi caalamiya hadduu ahaan lahaa baasaboor, taasoo sababtay in maanta qofka soomaaliya jooga uusan heli karinin inuu waddan dibadda ka ah soomaaliya aado asigoon la siinaynin viisaha sababo baasaboorka soomaaliga oo aan la aqoonsanayn awgeed. Tusaale, haddii maanta hay-ad ay shaqo soo xayeysiiso, waxyaabaha dadka soomaaliyeed dhallinyarada niyadda ka dila waxaa ka mid a qofka waxaa lagu kala xulanayaa hadba qofkaas intuu leegyahay socodkiisa waxaan ka wadayaa qofka inuu access u leeyahay inuu meeshii la rabo loo diri karo training haduu aadayo ama meeting aadayo Nairobi oo kale, Djibouti oo kale, Ethiopia oo kale, meesha marka waxay noqotay maadaama qofka soomaaliga uu e-passport haysto in fiisiisa uu qaadanayo wax ka badan 3 bilood.
Cabdicasiis Maxamed Diiri ayaa ka dalbay dowladda Soomaaliya wax ka qabashada hanaanka shaqooyinka lagu bixiyo, gaar ahaana waajib weelidda baasaboorada ajnabiga ah, taasoo dhallinyaro badan hadda ku taamayaan inay tahriibaan si ay usoo helaan baasaboor ajnabi ah.
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn iyo cid walba oo wax ka qaban karta oo ha ahaato dhallinyaro waxgarad aqoonyahan cid walba wax ka qaban karta in bal aan ka shaqayno sidii arrintaas wax looga qaban lahaa oo baasaboorka soomaaliyeedna qiimo loogu yeeli lahaa, dadkana yacni fursadaha shaqadana yacni laga fikiri lahaa in la dhiirigeliyo oo dadka aan la tusin in baasaboor shisheeye inay qaataan maanaana wax noqon karin. Waa inay dadku dareemaan in baasaboorkooda iyagoo wata ay sida muwaadiniinta kale ee caalamka u noolaan karaan.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, v o a, Muqdisho.
markana kaalimihii sugaanta aan ku yara nasano Mukhtaar Bayroof iyo heesti Hadimo.
Hodbaan ku habaabay haribano waquwanahay guhoyu yehe asala fuuf ku wahadine mahan hoge qalbiga ku habaa hodbaan ku habaabay haribano waquwanahay guhoyu yehe asala fuuf ku wahadine mahan hoge qalbiga ku habaa hiryada kalgacaylku hawl badana qofkii huwan baaha feefta qabe hadmaan hodane ku habanaya hiryada kalgacaylku hawl badana qofkii huwan baaha feefta qabe hiryada kalgacaylku hawl badana qofkii huwan baaha feefta qabe hadmaan hodane ku habanaya
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada washington waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka haray barnaamijkeena caawa waxaan idinku soo socotaa warbixin ka hadlaysa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r oo baabuur ku wareejisay ciidamada ka shaqeeya ammaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada intaa ka horse warkii caalamka kooban duqeyn xagga cirka oo ka dhacday dalka suuriya ayaa burburisay cisbitaal ku yaala magaalada xalab oo gacanta ku hayo ururka dhakhaatiirtaan xuuda lahayn ee m s f duqeynta ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 14 qof dadka dhintay waxaa ka mid a laba dhakhtar oo uu ku jiro dhakhtarkii caruurta ee u dambeeyey ee ka howlgala dhulka ay fallaagadu haysato dadka ku dhintay ayaa sidoo kale la sheegay inay ku jiraan 3 caruura weerarka ayaa dhacay xalay ilaa khamiistii maantana soo gaadhay weerarka ayaa yimid xilli uu gacan ka hadalku kusii badanayo xalab iyadoo ku dhowaad 200 la dilay toddobaadkii hore mar ay iska hor yimaadeen ciidamada dowladda iyo fallaagada doonaysa in madaxweyne bashaar al asad ay xilka ka tuurto
kuuriyada waqooyi ayaa ku guul dareysatay tijaabo ay ku sameysay gantaal noociisu yahay kuwa ridada dhexe kadib markii dhowr ilbiriqsi kadib uun uu burburay gantaalkii ay rida waana markii labaad ee muddo toddobaadyo ah ay mar kale tijaabadaasi ku guul dareysatay wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in tijaabadaasi ay fashilantay maanta oo khamiisa waxaanay caddaysay inay arrintaasi dhacday iyadoo toddobaadka soo socda magaalada pyongyan uu ka dhici doono shir heer sara oo uu yeelanayo xisbiga talada haya ee dalka kuuriyada waqooyi
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimun ayaa maanta u sheegay aqalka hoose ee baarlamaanka dalka austria in adkeynta shuruudaha qaabilaadda qaxootigu ay si aan wanaagsanayn raad ugu yeelan doonto waajibka yurub ka saaran tixgelinta sharciyada caalamiga ah ban kimun si gaara uma u xusin dalka austria intii uu la hadlayay sharci dejiyayaasha dalkaasi xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa u sheegay mudanayaasha in iyada oo la eegayo sharciyada caalamiga ah iyo kuwa uu waajib ka saaran yahay inay caawiyaan dadka dagaal ka soo cararaya iyo kuwa xadgudubyada xuquuqda aadamaha ka soo baxsaday iyo weliba kuwa ka cabanaya in dalalkoodii ay caqaab kala kulmayaan haddii ay noqdaan xogeeye ban kimun hadalkiisa ayaa kusoo beegmayay iyadoo isla maanta aqalka sare baarlamaanka austria uu qorsheynayo inuu codeeyo xeer cusub oo ogolaanaya saraakiisha socdaalkaasi inay dad ka celiyaan xadka marka ay magangelyan doonka ahaa inay u yimaadaan
kobaca dhaqaalaha maraykanka ayaa ahaa mid gaabisa bilihii u horeeyay ee sanadka 2016 warbixin maanta oo khamiisa kasoo baxday wasaaradda ganacsiga maraykanka ayaa faahfaahisay in dhaqaaluhu uu ahaa mid gaabinaya marka la barbar dhigo bilihii u dambeeyay ee sanadkii tagay 2015 khubarada dhaqaalaha ayaa tilmaamay in suuqyada iibka guryaha ay ahaayeen kuwa dhaqaale fiican dalka soo geliya laakiin waxaa aada u hooseeya maalgashiga dhinaca ganacsiga sidoo kalena waxaa gaabis ahaa badeecadaha maraykanku dibadda uu dhoofiyo
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa baabuur ku wareejisay ciidamada ka shaqeeya ammaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya warbixintan waxaa gaarisay kasoo diray wariyaheena maxamed faarax shire
madaxa ugu sarreeya qaramada midoobay hay-addeeda qaxootiga u qaabilsan ee dalkani kenya ra'uuf manzuur ayaa sheegay in ay iminka ku howlan yihiin wax ka qabadka iyo kaalmeynta dowladda dalkani kenya dhanka horumarka laga sameynayo ammaanka mas-uuliyaddaanadah iyo kaalinta nalaga baahan yahay haddaynu nahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga u n h c r waa in aynu kaalmeynaa gargaarna gaarsiinaa dowladda dalkani kenya saad la socotaa ama dowladda dalkani kenya waa dowladda ugu weyn ee dadka qaxootiga qaabishay dunida waxaana naga saaran xil weyn inaynu ku kaalmeyno wax walba oo ay naga codsadaan master rauf ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay wax badan ka wada qabanayaan dowlad goboleedka Garissa County iyo weliba hay'adda qaramada midoobay deegaanada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin.
And we've come here to present this support, these 10 cars.
Waxaanu halkan u nimid in 10 gaari ee kaalmada aynu gudoonsino dowladda Kenya. Ma aha oo kaliya in gawaaridan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doono xariyaha qaxootiga, sidoo kale waxay ka shaqeyn doonaan deegaanada dadka deegaanka ay degan yihiin si amaanka guud ee deegaanada si dhamaan loo wada sugo. Waxaan sidoo kale mahad gaar u celinayaa dowlad goboleedka Garissa County oo kaalmo badan siisa dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab. Taasina waa shaqo wanaagsan oo laga mahad celinayno. Munaasabadan oo si wada jir ah ay gawaaridaasi u wada gadoomayeen gubernatore ku xigeenka Garissa County mudane Dr. Cabdullaahi Xuseen iyo xiriyaha dhanka dowladda dhexe ee gobolkani waqooyiga bari ee Kenya mudane Abbasader Maxamuud Saaleex ayaa ahaa kuwa soo dhaweynay gawaaridaasi hay-adda UNHCR u keentay.
Waxaan qabnay xaflad lagu soo wareejinayay gawaari 10 ah oo ay bixiyeen hay-adda ay dhahaan UNHCR ay ku kaalmeynayaan askarta ilaalinaysa qaxootiga dhadhaab 10 Land Cruiser cusub oo maanta ay soo wareejiyeen. Land Cruiser-ka ayaa beecooda waxa weeyaan kiiba 7 milyan, marka waa 7 milyan beecooda. Horaan gawaari kale oo 22 ah ayay bixiyeen. Haddana waxaan soo gaahaynaa 17 gaari kale ay keenay doonaan.
Mudane Ambassador Saleh ayaa sidoo kale ka warbixiyay xaaladda gobolkan oo ku sheegay in ay ka adkaadeen waxa uu ugu yeeray xarakada Al-Shabaab oo in badan ka qowleysan jirtay qaybo ka tirsan gobolkan.
Wadankii Northeastern, gobolka Northeastern ahaa amaanka aad buu fiican yahay. Had baan u habeynay xagga amaanka ilaahay Mandera, ilaahay Wajir, ilaahay Garissa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Hadda waqti laga joogo 7 bilood wax dhibaato weyn hadda maan arkin. Inkastoo cabsida iska jirto, laakiin haddana nimankii Shabaabka ahaa iyo argagixisada waxoogaho waxaad moodaa inaan ka adkaanay. Aad baa loo shaqeeyaa xubnaha amniga, jeeshka, booliista, aad baa loo shaqeynaa administrationka. Shacabkana aad baan aynu qalmeeyaan. Marka hadda waxaad moodaa dowladdii, securitygii, shacabkii, dowladdii hoose oo county government kulli wada shaqeynaa gobolka Northeastern dhanba.
Hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR oo ku haysa xariyaha qaxootiga dhadhaab in ka badan 300 oo kun oo qaxooti oo badankood Soomaali ah ayaa mar walba dowladda dalkani Kenya waxay la daba joogtaa dhaqaale iyo weliba gawaari hanti kala duwan ay ku siinayso in dadka qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab amaankooda la sugo. Tanina waa mid ka mid ah barnaamijyada qaramada midoobay ugu talagashay inay kor ugu soo qaado sugidda ammaanka geeska Afrika. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa qaybaha kala duwan ee cadaaladda Soomaaliya oo waqtiyadii ugu dambeysay in badan oo ka mid ah cabasho laga muujinayay. waxaana maalmahani wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka socday bulshada ay ka doodayeen sidii cadaalad lagu heli karo. haddaba xubinta dooda gaaban ayaa arrimahaasi ku eegaynaa. waxaana igala qayb galaya Doctor Axmed Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan qoob cad ahna siyaasi Soomaaliyeed, iyo Sheikh Nuur Sheikh Cismaan Sheikh Cabdullaahi Qudubi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur sheekh cismaan sheekh nuur markii laga hadlayo cadaaladda culimmadana waad ka mid tahay sidee waddanka cadaalad loogu heli karaa
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin colol waad mahadsan tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha waa idin salaamayaa salaam kadib waxa weeye cadaaladdu waa shayga ugu muhiimsan oo bini aadamkan adduunyada ku nool ilaahay ugu talagalay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i dhi lqurbaa wayanhaa cani lfaxshaa'i waalmunkar ilaahay wuxuu idin farayaa cadaaladda cadaaladduna de qayb kasta oo ka mida bini aadamka noloshiisa ayay saameyn ku leedahay marka dadka madaxda iyo dadka mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka qof walba haddii uu cadaalad sameeyo dadka bini aadamka noloshii waa u hagaagaysa waddankii islaax buu helayaa
markii soomaaliya laga hadlo kale qaybaha cadaaladda oo kale bal ka warrad
cadaaladdu waxay noqon kartaa horta qaybta garsoorka iyo waxa weeye maxkamadaha iyo kulligood in laga hirgeliyo fiqigii imaamu shaafici oo waddankan looga dhaqmi jiray fiqiga islaamiga oo imaamu shaafici baa loo ictimaadi jiray oo masaa-isha lagu salayn jiray
haddama lagu dhaqaa qaybaha maxkamadahahadda
laguma dhaqo sababtoo ah dowladdii federaalka ahayd baan weliba aan usoo jeedsanin inay culimmadii jaani siiso in maxkamadihii iyo culimmadii waddanka in lays waafajiyo oo garsoor wanaagsan oo diintii waafaqsan la sameeyo ayaynaba dowladda federaalka uga soo jeeday
waa taa sheekh nuur markaan waxaan siinayaa doctor axmed cabdiraxmaan doctor sheekh waa maqlaysa wuxuu leeyahay dowladdii aan culimmadii fursad siinaynin marka bal adiga ra'yigaada
horta ilaahay baa cadaalada laakiin ra'yigayga haddaan kuu sheego waa jira dad badan oo waxawey dhalin iska muujinaya laakiin cadaalada maanta waxa wey haddaynu ka eegno waddankeena soomaaliya maanta maxkamadihii waa noo dhisanya garsoorka waa noo dhisan yahay guddoomihii leedahay ma fahmi
doomihi loogu doortay adiga kala dumaa waa dhisan
waa dhisan yihiin ma fahmi shuruucdii sidii wey ma fahmi anigu ilaa hadda dhaliisha maxayta laga sheegay maxaakiimta de anigu waxaan u arkaa ujeeddo dadnacayb iyo liddi ma fahmi waxaan kolleyday waxaan u aragnaa inay waxa weeye waddanku ay si nidaama oo garsoor wacan ay ku wadaan
marka waxaa leedahay qaybaha garsoorku si wanaagsan ayay hadda
ayay u shaqeeyaan oo garsoorka iyo maxaakiimta soomaaliya sidii sharciga waafaqsanayda internationalka ahayd ayay u shaqeeyaan
oo hadda macnaha waxaa leedahay sidii oo sharciyan iyo cadaaladii sidii loogu talagalay
kusidii loogu talagalay internationalkeed ba u shaqeysaa
haye sheekh nuur waa maqlaysaa wuxuu leeyahay hadda cadaaladdu way dhisan yihiin maxkamaddu way dhisan yihiin shaqadu way socotaa adna waxaa leedahay culimmadii dowladda kama qayb gelinayso
bismillahi raxmaani waa mahadsan tahay horta walaalkay waa mahadsan yahay way dhisan tahay laakiin maxay la dhisan tahay waxay la dhisan tahay isagoo musuq maasuq jiro isagoo waxa weeye dadkii hanti aan lahayn qof loo xukumayo isagoo oo dadkii xitaa garsoorka markii loo samaynayo aan garsoorkii si cadaalada loogu kala qaybinaynine nin walba suur raba uu yeelayo oo laalush la qaadanayo oo lacaga ay jiraan waxaasoo dhanna ay waxa weeye ay ku yihiin shareecada islaamkuna ayna qabin diintuna dee waynu ognahay oo qofka markii cadaalada loo samaynayo mudaciyo mudacaa calayhim baa meesha yaal in qofna makhraati uu keeno qofna bayine iyo makhraati uu keeno qofna lagara in la dhaariyo marka waxaan leeyahay qaybta garsoorku waa dhisan yihiin waa sax waa runtii laakiin waxaa ka maqan qaybtii fiqigii islaamiga ahaa oo madhabka imaamu shaafici ku salaysnayd oo waxa weeye culimmadu ay hogaamin lahaayeen oo dad alla ka cabsanayo wanaagsan ay hogaamin lahaayeen baa meesha ka maqan
markaad fiiriso doctor axmed siduu sheekha uu sheegayo musuq maasuq badan cadaalad darro ayaa laga sheegaa qaybaha cadaaladda marka adigu waxaasoo dhan ma kuu muuqdaan miya
maya waxa weeye xaqiiqu sida ay tahay ama u badan tahay ma fahmi qof waliba aragti guduwan buu leeyahay maogta laakiin anigu aragtidayda iyo maadaama aan u dhuundareer waxa waddanka ka jira ya anigu waxaan arkaa waxa weeye sidii internationalka ahaa ee caalamiga ahayd inuu
garsoorkiiyo
dastuurkaba inay ku socoto ma fahmi
laakiin qaybtii markaad fiiriso maaragtay culimmadii iyo sida hadda sheekha uu sheegaya soo kama maqno
waa dhici kartaa waxa weeye qof shaqo loo diiday ama qof waxa weeye ma fahmi ka qaybgeli waaye inuu waxa weeye uu iska andacdo ama xunku iska hadla maogtahay ma fahmi meesha waxay leedahay maamul bay leedahay garsoor bay leedahay wax walba leedahay ma fahmi xitaa qofkii doonaya inuu garsoorka ka mid noqdo ya de waxa weye imtixaanaad iyo habab loo mara iyo wadariiqo loo maray jirtaa marka mucaarado taas ka timid baan ayaan u arkay laakiin anigu sida aan garsoorka
laakiin dowladdu ma ka gaabisaa isleedahay in cadaaladda ay si wanaagsan ay u dhammaystirto
sideedaba dalkeena burbur baa ku dhacay ma fahmi dhibaatooyin badan buu soo maray haddun baan ka soo kabsanaynaa ma fahmi waddadii waanu ku taagannay maalima maalinta kadambe ma kasii wanaagsanaanaysaa waa la gaarayaa wixii dhiman waa dhammaystirayaan maxkamadu laakiin ilaa hadda si caalamiya oo international ayay u shaqeeyaan
maxkamadaha
oo dastuurka dowladdana waafaqsan
sheekh nuurow waa maqlaysaa weli doctor axmed wuxuu leeyahay sidii sharciyadii lagu yaqiino caalamiga ahaa iyo tii diiniga intaba waa lagu shaqeeya oo leeyahay dowladduba ha iska tabar yaraato.
Waxa weeyaan horta waa mahadsan yahay, waxa weeyaan ummaddu waa ummad muslima, waddanka Soomaaliya dadka degan waa dad muslima. Waxa ay ku qanci karaan waa xukun shareecada Islaamka waafaqsan. Dadkan waxa ay fuliyaan oo maxkamada hadda ay fuliyaan waxa weeye waa shuruuc kale, qawaaniin waxbay raacaan, qawaaniintaas lagu dhaqmaa, qawaaniintaas waxay qabaan bay raacaan. Laakiin dadkan waxay ku dhaqmi karaan, ummaddu waa muslimi, in maxkamad shareecada Islaamka meesha ay ka dhisan tahay mana jirto anaga saan ogsoonna.
Doctor Axmed, marka soo maaha siduu sheegaya sheekhu,
waxa weeye sheekhu maa qaala anigu kolay meelu ka marganaosaya kitaabka waa lagu dhaqmaa. Xagga markay noqoto dhaxalka, markay noqoto dhinac walbaba, waxa ay maxaakimtu ay raacaan maadaama aan muslimna waxa weye shareeca waa qaadan
bay shareecada la waafajiyaa,
waa la waafajiyaa
hay oo macnaha dastuurkiya
muslim baynu nahayba ya maadaama aynu muslimna shareecada diinta islaamka waa waxa weye waa waafajiyaa bal ardoo soo eego bal kulmaad ku soo samay maxkamada ya wax walba waa la waafajiyaa
oo kitaabka ku
kitaabka shareecada waa muslim baynu okay
marka laakiin sheekhu wuxuu leeyahay kama muuqato
ya
kama muuqato
anigu ma aragtay oo kulli isaga taa adigu soo wariyay ma tihid bal tagoo soo eeg ya
oo markuu
xalbaa markaysaa qaadi wax arkaysaa wax weeye dilka oo kale qofkii qof dila sida wax weeye aayad waa tifiyada wax ka daawo marka qofkii wax weeye xukunka lagu rido aayadaa loo daliishanaa
qofkii
dhaxalka sidoo kale kitaabka loo cuskaa maadaama ilaa muslim baynu soomaaliya boqolkiiba boqol marka uma malaynaya in aan kitaabka ka tegayn
haye kitaabka waa lagu dhaqmaa uu leeyahay doctor axmed
waa maasin yahay horta doctorka waa ku waafaqsanahay horta waxaa jira xeerka ciqaabta soomaaliyeed baa la raacaa markii dil la fulinayo markii oo la fulinayo maaragtay xukumo kalena waxaa la raacaa qawaaniinta iyo constitutionka ama dastuurka la raacaa laakiin fiqigeenni imaam
shaafici
si cadaalad kacaanka xiliyada ay jiri jirtay maxkamada xafiis kasta oo maxkamada ay leedahay waxaa ooli jiray muqniyu shaaficiya kitaabka minhaajka ooli jiray minhaajkiina hadda cidina ma soo qaado kitaab xafiis uu yaallo kitaab minhaaja ma ku arkaysid culimadii waddanka laga yaqaanay hal nin oo culimo ama xafiis uu fadhiyo ama xafiis loo sameeyey ma jiro ilaa shaksiyaad yaryar oo weligood iska taagnaan jiro iyagana ahamiyad saas aan la siinin mooyeen hal nin oo sheekho laga soo qabgeliyey garsoorka oo ka qayb qaato oo magac iyo sharaf kule ma jiro lagu maamulo
oo fulinaya holaas haye
hadda anigu
kusoo
gabagabaynaya maxkamada maxkamada iyo garsoorka soomaaliyeed mid maanta la dhisay maaha waa mid soo jireen ahaa ma fahm dadkii ka soo shaqeyn jiray waxa weeye aqoonta iyo u lahaa inay joogaan marka anigu dee waa dhalaysan wadaadka arka inu jeclaysiganu rabo in la geeyo kolley isaga u taalla
waaya
marka wax ka dhiman ma jirta anigu ma arko
aada maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen doctor axmed cabdiraxmaan maxamed oo loo yaqaano qoob cad ahna siyaasi soomaaliyeed iyo sheekh nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi qudubi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli
aad iyo aad bu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii wargeysyada waxay noo haya ridwaan oo jooga london iyo ibraahim xasan daanduray oo washington jooga
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah un h c r oo gaadiid lagu sugaya ammaanka xerada dhadhaab guddoonsiisay bilayska dalka kenya
derbiga kenya ay ka dhisayso xuduudda soomaaliya ma yahay mid loogu hortegi karo kooxda isis
iyo nin soomaali ah oo maxkamad lagu saaray magaalada manchester kadib markii gurigiisa laga helay 32 kilogram oo jaad ah
barnaamijkana waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo jooga london waxaana la soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo jooga studiya v o a ee washington
aan ku hormaro ibraahinow wargeyska shangai daily ee kasoo baxa dalka china ayaa qoray in hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee un h c r ay dowladda kenya ugu deeqday 10 gawaarida booliska ah si kor loogu qaado ammaanka xerada qaxootiga dhadhaab ee ku taalla gobolka waqooyi bari ee dalka kenya qaxootiga ugu badan ee xeradaasi ayaa ah kuwa ka yimid dalka Soomaaliya oo muddo dheer ay colaado ka jireen. Wargeysku waxa uu qoray in wakiilka UNHCR ee Kenya, Rauf Mazu, uu sheegay in baabuurtaasi loo isticmaali doono sidii loola socon lahaa dhaqdhaqaaqa amni ee xerada qaxootiga ah ee Dadaab, islamarkaana ay gaafwareeg ugu samayn lahaayeen baabuurtaasi gudaha iyo hareeraha xerada Dadaab. Mas-uuliyaddeennu waxa ay tahay in aan gacan ka geysanno amniga, islamarkaana aan hubinno ammaanka xerada, sidaasi waxaa yidhi Mazo xilli gaadiidkaasi ay guddoonsiinayeen mas-uuliyiin ku sugnaa magaalada Garissa.
Wargeysku waxa uu sheegay in gaadiidkan sidoo kaleeto loo isticmaali doono inay ka qayb qaataan ilaalada shaqaalaha ka howlgalaya xerada Dadaab. Isuduwaha mashaariicda ee gobolka Waqooyi Bari, Maxamed Saalax, oo ka hadlayay goobta ay ka dhacaysay munaasabadda gaadiidka lagu gudoomayay, ayaa wuxuu sheegay in booliiska ay u isticmaali doonaan gaadiidkan hubinta amniga, isagoo ku eedeeyey amni darada inay qayb ka yihiin dadka qaxootiga, isagoo intaasu ku daray in 10 bilood ee ugu dambeysay wax laga qabtay amniga guud ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Ibraahim, oo haddaan eegnana wargeyska International Business Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay "Darbi la dhiso ma lagu horjoogsan karaa kooxda ISIS", isagoo intaasi raaciyay wargeysku in Kenya ay darbi xoog badan ka dhisayso xuduudka ay la wadaagto dalka dariska la ee Soomaaliya si looga hortago argagixisada. Wargeysku waxa uu qoray in dalka Kenya ee ku yaalla bariga Afrika uu qorsheynayo dhismaha darbi weyn oo laga hirgelinayo xuduudka uu la wadaaga Soomaaliya. Arrintan ayaa qayb ka ah dadaalka Kenya ay ku doonayso inay ku horjoogsato argagixisada isaga kala gooshaya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray in darbiga ay Kenya dhisayso lagu qiyaasayo inuu dhirkiisu noqdo ku dhowaad 435 mayl oo ku teedsan xuduuddeeda oo ku yaalla Waqooyi Bari iyo weliba goobo gaar ah oo dhowaanahan ay kooxda Al-Shabaab ka geysteen weeraro dhiig badan uu ku daatay. Darbigan waxa uu naga caawin doonaa in aan iska hubino kuwa dadka sida Al-Shabaab oo kale ah ee u kala gudbaya Soomaaliya iyo Kenya, sidaasina waxa yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya, Joseph Nkaiserry, xilli uu ku sugnaa magaalada Nairobi.
Wargeysku waxa kale uu leeyahay weli ma cadda xilliga darbiga hawshiisa la gudagalayo. Musharaxa madaxweynenimada ee xisbiga Republicanka ee dalka Mareykanka, Donald Trump, ayaa horay u soo jeediyey qorshe la mida midka Kenya, isagoo sheegay in xuduudka dhanka koonfureed ee Mareykanku uu la wadaaga dalka Mexico laga hirgeliyey darbi si loo yareeyo tirada dadka sida sharci darrada ah u soo gelaya gudaha dalka Mareykanka. Waxaa kaloo Trump uu si dadban u sheegay in ay xuduudda ka soo gudbi karaan kooxda Islamic State. Qorshaha Trump waxa ka biyadiiday dowladda dalka Mexico, sidoo kalena Soomaaliya ayaa ka hortimid qorshaha Kenya ay ku doonayso in darbi ay ka dhisto xuduudka labada dal ay wadaagaan.
Waxaa loo baahan yahay iskaashi labada dal ah iyo hoggaamiyaashooda si loola tacaalo argagixisada ah oo saameyn xun noo wada yeelatay. Sidaasina waxa yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya, isagu oo ka digay khataro lagala kulmi karo kooxda ISIS oo la sheegay in dhowaan ay weeraro ka geysatay Soomaaliya. Dalka Soomaaliya ayaa kooxda ISIS waxa ay sheegtay in weerar loo adeegsaday qarax ay la beegsadeen gaari ciidan.
Wargeyska Manchester Evening News ayaa qoray in bilayska magaalada Manchester ee dalkan Britain ay gacanta ku dhigeen nin Soomaali ah xilli lagu helay gurigiisa jaad sharci darro ah. Axmed Sheekh oo Soomaali ah ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee ku nool magaalada Manchester oo maxkamad loo soo taago in lagu helay jaadka oo mamnuuc ka dalkan Britain. Sanadkii 2014 ayaa si rasmi ah looga mamnuucay Britain ka ganacsiga iyo cunista qaadka. Bilayska magaalada Manchester ayaa gudaha u galay guriga uu degan yahay Axmed Sheekh oo 28 jir ah, waxaana ay gacanta ku dhigeen jaad halkaasi yaalay oo kartoomo ku jiray oo lagu qiyaasay 23 kilogram.
Ninkan ayaa ka hor codsaday maxkamadda Manchester Crown Court in dembi aan lagu soo oogin, isagoo uu ku doodaya inaanu ka warheynin in qaadku uu mamnuuc ka yahay Britain. Hase yeeshee, qaadiga maxkamadda Nick Flanagan ayaan ku qancin codsigaasi, waxaana lagu xukumay 4 saacadood oo shaqo ah oo si bilaasha ugu shaqaynayo.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinaynay anigoo ah ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan studiyaha v o eda ee london
iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan studiyaha washington intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo.
wargeysyadii iyo ridwaan xaaji cabdiweli ibraahim xasan daanduray aanu intaasi ku dhaafno markana kaalimihii sugaanta. ogahaan ka reyn lahaa codka macaan ee ciraanu intaasi ku dhaafno guud ahaana heestaasi waxay u dambeysay idaacaddeennii habeennimatay intaan dibnaba ugu kulmi doono aroorta xaggiina marka ay tahay lixda iyo barka waa maxamed cabdi sandheer iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Riga, ha riga, riga, This program has come to you from the Voice of America, Washington.